អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកលោកស្រីនិងបងប្អូនជាប្រិយមិត្តស្ដាប់ទាំងអស់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាបឋមនេះខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណនិងថ្វាយនូវព្រះកិត្តិនាមនិងការសរសើរព្រមទាំងការលើកតម្កើងដល់ព្រះនាមនៃព្រះអម្ចាស់បន្តមកខ្ញុំបាទសូមជម្រាបអំពីកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរនេះយ៉ាងខ្លីជាទីបំផុតនៅក្នុងកម្មវិធីនេះយើងសិក្សានៅព្រះគម្ពីរបិបទាំងមូលក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំក្នុងមួយសប្តាហ៍5ថ្ងៃគឺពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រមួយថ្ងៃកន្លះម៉ោងការសិក្សានេះបណ្ដាលឲ្យសិក្ខាកាមមានលំនឹងផ្នែកគុណលទ្ធិរបស់ជំនឿគ្រីស្ទបរិស័ទផងព្រមទាំងចេះយកជំនឿមកប្រព្រឹត្តនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃផងខ្ញុំបាទផ្ទាល់រួមទាំងសហការីទុកចិត្តលើអស់លោកអ្នកបងប្អូនជាអ្នកស្ដាប់ក្នុងសេចក្តីអធិស្ឋានឲ្យយើងខ្ញុំដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំអាចសម្រេចនៅកិច្ចការបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលនេះបានចប់ជាស្ថាពរក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរជាធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
បាទអស់លោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរនេហេមៀជំពូក2ខ17ដល់ជំពូក3ខ3បន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមលោកនេហេមៀបានជំរុញទឹកចិត្តឲ្យប្រជារាស្ត្ររបស់លោកជួសជុលកំផែងទីក្រុងនិងទ្វារទាំងអស់ចំនួន10ទ្វារដែលលោកជួសជុលមុនដំបូងបង្អស់គឺទ្វារជៀមទ្វារជៀមជាទ្វារដែលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវប្រើដើម្បីចេញចូលទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅពេលទ្រង់យាងមកប្រសូតនៅផែនដីទ្វារជៀមជាទ្វារដែលគេនាំសត្វជៀមចូលទីក្រុងដើម្បីធ្វើយ៉ាញ់បូជាលួសអំពើបាបព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវជាជៀមរបស់ព្រះដែលយាងមកសង្គត់ជំនួសបាបរបស់មនុស្សលោកពាក្យមនុស្សតែនិយាយថាមាត់ណាស៊ីពោះនោះឆ្អែតជាការពិតណាស់ជនណាប្រព្រឹត្តអំពើបាបជននោះទទួលខ្លួនឯងព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់លោកអ្នកបានជាទ្រង់ព្រមទទួលជំនួសបាបលោកអ្នកទ្រង់យាងមកតាមទ្វារជៀមព្រោះទ្រង់ជាជៀមនៃព្រះទ្រង់យាងមកសង្គត់ជំនួសមនុស្សមានបាបបាទដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរបានស៊ីជម្រៅយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកត្រៀមប៊ិចនិងសៀវភៅដើម្បីស្រង់ចំណុចគន្លឹះដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរនេហេមៀជំពូក2ខ17ដល់ជំពូក3ខ3យើងពិចារណាអំពីលោកនេហេមៀជំរុញការជួសជុលកំផែងទីក្រុងបន្ទាប់ពីលោកនេហេមៀបានពិនិត្យពិច័យព្រមទាំងវាតម្លៃការខូចខាតដែលកើតមានដល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមនិងកំផែងក្រុងរួចហើយលោកបានហៅអ្នកដឹកនាំមួយក្រុមមកពិភាក្សាគ្នាដើម្បីធ្វើការជួសជុលឡើងវិញព្រះគម្ពីរនេហេមៀជំពូក2ខ17ដល់ខ18រួចមកខ្ញុំនិយាយនឹងគេថាអ្នករាល់គ្នាឃើញសន្តានអាក្រក់របស់យើងរាល់គ្នានេះហើយថាក្រុងយេរូសាឡិមនៅតែក្រំគ្រាហើយទ្វារក្រុងទាំងប៉ុន្មានភ្លើងឆេះអស់ដូច្នេះចូលមកយើងសង់កំផែងក្រុងយេរូសាឡិមឡើងដើម្បីកុំឲ្យមានគេថ្មេះតេះដៀលដល់យើងទៀតរួចខ្ញុំនិយាយប្រាប់គេពីព្រះហស្តដ៏ល្អរបស់ព្រះនៃខ្ញុំដែលសន្ធិដ្ឋនៅលើខ្ញុំនិងពីព្រះបន្ទូលនៃស្ដេចដែលទ្រង់បានមានបន្ទូលមកខ្ញុំដូច្នេះគេក៏និយាយឡើងថាចូលយើងលើកគ្នាធ្វើឡើងយ៉ាងនោះគេបានចម្រើនកម្លាំងគ្នាដើម្បីនឹងធ្វើការល្អនោះលោកនេហេមៀបានកោះហៅអ្នកដឹកនាំរាជរបស់ព្រះអង្គដែលបានអាស្រ័យនៅជុំវិញនិងនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមដែលលោកបានជម្រាបដល់អ្នកដឹកនាំទាំងអស់នោះពីដំណើរដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ដឹកនាំលោកមកដល់ស្រុកវិញមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកនេហេមៀបានជម្រាបដល់អ្នកដឹកនាំថែមទៀតថាព្រះជាម្ចាស់បានបណ្ដាលឲ្យស្ដេចអនុញ្ញាតឲ្យលោកសម្រាប់ពីការងារដើម្បីមកជួយសាងសង់ទីក្រុងយេរូសាឡិមដែលលោកបានដើរមើលនៅការខូចខាតទាំងអំបាមានរួចហើយលុះលោកបានជ្រាបអំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃការខូចខាតទាំងស្រុងរួចហើយលោកក៏ចាប់ផ្ដើមជំរុញទឹកចិត្តដល់អ្នកដឹកនាំឲ្យគេនាំគ្នាជួសជុលកំផែងទីក្រុងយេរូសាឡិមឡើងវិញ ត្បិតព្រះជាម្ចាស់បានគង់នៅជាមួយនឹងលោកនិងគង់នៅជាមួយពួកចាស់ទុំទាំងនោះដែរអ្នកចាស់ទុំទាំងអស់នោះបានឆ្លើយតបជាមួយនឹងការអំពាវនាវរបស់លោកនេហេមៀដោយឧស្សាហ៍បានជាគេនិយាយឡើងថាចូលយើងលើកគ្នាធ្វើឡើងលោកនេហេមៀពិតជាអ្នកដឹកនាំដែលព្រះជាម្ចាស់បញ្ជូនមកឲ្យដឹកនាំរាជរបស់ព្រះអង្គមែននៅពេលដែលលោកមានប្រសាសន៍អំពាវនាវដល់អ្នកដឹកនាំឯទៀតនោះពួកគេក៏ឆ្លើយតបមកកាន់លោកដូចជាមនុស្សតែម្នាក់គត់លោកនេហេមៀបានកត់ត្រាថាដូច្នេះគេក៏និយាយឡើងថាចូលយើងលើកគ្នាធ្វើឡើងយ៉ាងនោះគេបានចម្រើនកម្លាំងគ្នាដើម្បីនឹងធ្វើការល្អនោះលោកនេហេមៀជាមនុស្សនិយាយតិចតែជាអ្នកដែលធ្វើការយ៉ាងសម្បើមយើងអាចនឹងស្គាល់លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់លោកដោយសារការប្រើពាក្យពេចន៍របស់លោកគឺពាក្យដូច្នេះគឺពាក្យនេះលោកបានប្រើជាច្រើនលើកច្រើនសារបើលោកអ្នកជាមនុស្សដែលចូលចិត្តនិយាយច្រើនវិញលោកអ្នកពិតជាសរសេរសេចក្តីដែលចែងនៅត្រង់នេះយ៉ាងលម្អិតជាទីបំផុតប៉ុន្តែបើលោករវល់តែសរសេររបាយការណ៍ម្ល៉េះការងារជាក់ស្ដែងមិនបានសម្រេចដូចដែលយើងបានឃើញលោកធ្វើនេះទេអ្នកដឹកនាំឃើញថាលោកនេហេមៀគឺជាមនុស្សដែលសច្ចាបានជាគេនាំគ្នាគាំទ្រដល់លោកក្នុងគម្រោងការជួសជុលកំផែងទីក្រុងឡើងវិញអញ្ចឹងលោកនេហេមៀគឺជាឧបាសកមួយរូបលោកមិនចង់ចេញមុខចេញមាត់អ្វីនៅក្នុងការបម្រើកិច្ចការងារព្រះនេះតតែសោះដែលលោកឈោពីក្រៅឆាកដើម្បីឲ្យអ្នកនៅក្នុងស្រុកជាអ្នកសម្រេចការជាច្រើនសម្រាប់ព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញព្រះគម្ពីរនេហេមៀជំពូក2ខ19តែកាលសានបាឡាតជាអ្នកស្រុកហូរណែមនិងថូប៊ីយ៉ាសាសអាមូនជាជំនិតលោកហើយគេសែមជាសាសអារ៉ាប់បានឮនោះគេក៏សើចចំអកហើយមើលងាយដល់យើងថាតើឯងរាល់គ្នាធ្វើអ្វីនេះតើគិតបះបោនឹងស្ដេចឬអីឥឡូវនេះយើងបានជួបជាមួយនឹងសត្រូវទី3របស់លោកនេហេមៀសត្រូវទី3នេះគឺជាកេសែមហើយយើងឃើញឥឡូវនេះពួកគេបានត្រៀមខ្លួនទាំង3រូបគឺសត្រូវ3នាក់នេះមិនមែនជាជនកំតិកកំទីនោះទេប៉ុន្តែជាអាជ្ញាធរជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងថ្នាក់ខេត្តផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងនាមយើងដែលជាបាវបម្រើរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់រូបយើងមានមិត្តសម្លាញ់ជាច្រើនដែលធ្វើការគាំទ្រយើងក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់មិនមែនមានតែកល្យាណមិត្តតែប៉ុណ្ណឹងទេគឺមានមិត្តទ្រុះមិត្តថែមទៀតផងរឿងនេះគឺជារឿងធម្មតានៅក្នុងនាមជាអ្នកបម្រើព្រះគ្រប់រូបធម្មតាបើសិនណាយើងជាអ្នកបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់ពិតជាមានបាបប្រមិតជាក់ជាមិនខានចំណែកឯលោកនេហេមៀវិញបាបប្រមិតរបស់លោកគឺលោកសានបាឡាតជាអ្នកស្រុកហូរណែមលោកថូប៊ីយ៉ាជាសាសអាមូននិងកេសែមជាសាសអារ៉ាប់ធម្មតាសត្រូវតែងតែប្រើមធ្យោបាយជាច្រើនបែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តមធ្យោបាយមួយដែលសត្រូវប្រើប្រាស់នៅក្នុងចំណោមមធ្យោបាយជាច្រើនទៀតគឺការប្រមាថមើលងាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេហេមៀជំពូក2ខ20ខ្ញុំក៏ឆ្លើយទៅគេថាព្រះនៃស្ថានសួគ៌ទ្រង់នឹងជួយចម្រើនដល់យើងរាល់គ្នាហេតុនោះយើងរាល់គ្នាជាពួកបម្រើទ្រង់នឹងលើកគ្នាឡើងធ្វើតែឯអ្នករាល់គ្នាវិញគ្មានចំណែកគ្មានច្បាប់ឬទីនឹករលឹកនៅក្រុងយេរូសាឡឹមឡើយនៅក្នុងករណីលោកនេហេមៀទ្រុះមិត្ត3រូបប្រមាថមើងងាយលោកយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែចុះមានការអីកើតឡើងដល់លោកនេហេមៀលោកនេហេមៀគឺជាមនុស្សដែលពូកែលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដឹកនាំខ្លាំងណាស់បើយើងអានសម្ដីរបស់លោកនៅក្នុងខខាងលើគឺយើងមិនអាចធ្វើអ្វីដើម្បីជួយដល់លោកបានលើកលែងតែស្រឡាញ់ដល់ទឹកចិត្តលោកតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកពិតជាស្រឡាញ់ដល់លោកនេហេមៀដូចជាខ្ញុំដែរលោកមានប្រសាសន៍ឆ្លើយតបនឹងពួកសត្រូវរបស់លោកថាលោកគ្មានសិទ្ធិមកឈររារាំងកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេការងាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវសម្រេចដោយអ្នកបម្រើព្រះអង្គបើលោកមិនមែនជាអ្នកបម្រើដល់ព្រះអង្គទេសូមជៀសផ្លូវយើងផងព្រះជាម្ចាស់ពិតជាគង់នៅជាមួយនឹងលោកនេហេមៀនិងគូកនរបស់លោកមែនឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូក3នៃព្រះគម្ពីរនេហេមៀបើវចនាមានចំណងជើងថាការជួសជុលកំផែងនិងទ្វារនានាជំពូក3ពិពណ៌នាអំពីការជួសជុលកំផែងនិងទ្វារនានារបស់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមគម្រោងការសាងសង់ដែលលោកនេហេមៀរៀបចំនេះគឺធំធេងណាស់លោកនេហេមៀអាចសម្រេចទិសដៅធ្វើកិច្ចការនោះបានពីព្រោះតែព្រះជាម្ចាស់ជាមួយអង្គដែលកំពុងតែធ្វើកិច្ចការជាមួយនឹងលោកព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅសង្ឃអេសរានិងលោកសេរូបាបិលឲ្យត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញដើម្បីជួសជុលព្រះវិហារឲ្យបានល្អដូចដើមចំណែកឯលោកនេហេមៀព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅឲ្យមកជួសជុលកំផែងនិងទ្វារចូលទីក្រុងយេរូសាឡិម លោកនេហេមៀគឺជាឧបាសកមួយរូបដែលព្រះជាម្ចាស់អាចសម្រេចកិច្ចការដ៏ធំរបស់ព្រះអង្គដោយប្រើមនុស្សដែលមានបុគ្គលិកលក្ខណៈនិងតួនាទីខុសគ្នាព្រះជាម្ចាស់តែងតែធ្វើការយ៉ាងនោះជានិច្ចនៅក្នុងព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គនៅពេលចាប់ផ្ដើមបម្រើព្រះអង្គមនុស្សគ្រប់រូបនឹងតែងតែគិតថានឹងធ្វើការងារមួយឲ្យដូចជាមនុស្សម្នាក់ទៀតប៉ុន្តែរឿងនោះពិតជាមិនបានសម្រេចដោយបំណងឡើយដើម្បីបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់យើងចាំបាច់ត្រូវបម្រើទ្រង់តាមក្បួននិងកិច្ចការដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រគល់ឲ្យយើងផ្ទាល់តើលោកអ្នកបងប្អូនធ្លាប់គិតថាព្រះជាម្ចាស់អាចប្រើមនុស្សដែលមានច្រមុះមួយភ្នែកពីរមាត់មួយនិងត្រចៀកពីរដែរឬទេព្រះអង្គបង្កើតមនុស្សរាប់កោដ្ឋអ្នកប៉ុន្តែมันមានមនុស្សពីរអ្នកណាដែលមានមុខដូចគ្នាសុទ្ធសាធជាដាច់ខាតមនុស្សគ្រប់រូបមានមុខរៀងរៀងខ្លួនរីឯម្រាមដៃវិញក៏មិនដូចគ្នាដែរលើសពីនេះទៅទៀតម្រាមដៃរបស់មនុស្សมันដូចគ្នាតាល់តែសោះដែលព្រះជាម្ចាស់គឺជាស្ថាបនិកដែលបង្កើតមនុស្សឲ្យមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីបុគ្គលមួយទៅបុគ្គលមួយដំណើរនៃការជួសជុលកំផែងទីក្រុងយេរូសាឡិមបានផ្ដល់ឲ្យយើងយល់នូវការយល់ដឹងថ្មីមួយទៀតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណទ្វារនៃកំផែងទីក្រុងយេរូសាឡិមទាំងអស់មានចំនួន10ហើយទ្វារនីមួយៗមានរឿងនិងខ្លឹមសារដាច់ដោយឡែកពីគ្នាតាមរយៈទ្វារទាំងនោះព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យយើងស្គាល់អំពីផែនការនៃសេចក្តីសង្គ្រោះដល់ព្រលឹងរបស់យើងគ្រប់ៗគ្នាសូមឲ្យយើងបានសិក្សាអំពីខ្លឹមសារនៃទ្វារទាំង10ដែលលោកនេហេមៀបានជួសជុលនៅតាមកំផែងទីក្រុងយេរូសាឡិមយើងពិចារណាអំពីទ្វារជៀមព្រះគម្ពីរនេហេមៀជំពូក3ខ1គ្រានោះអេលីយ៉ាស៊ីបជាសម្ដេចសង្ឃនិងពួកសង្ឃជាបងប្អូនលោកក៏នាំគ្នាសង់ទ្វារជៀមឡើងគេក៏ធ្វើពិធីឆ្លងទ្វារនោះហើយដាក់ផ្ទាំងសន្លឹកទ្វារឡើងគេក៏ធ្វើពិធីឆ្លងនោះរហូតដល់ប៉មហាមេអាហើយដល់ប៉មហាណានៀលផងលោកនេហេមៀចាប់ផ្ដើមជួសជុលកំផែងនិងទ្វារទាំងឡាយទ្វារមុនដំបូងបង្អស់ដែលលោកជួសជុលគឺទ្វារជៀមនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីនេះទ្រង់យាងជានិច្ចចូលទីក្រុងយេរូសាឡិមតាមទ្វារជៀមគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក5ខ2កត់ទុកនៅដំណើរយាងចូលទីក្រុងយេរូសាឡិមមួយនៅក្នុងចំណោមដំណើរដទៃទៀតដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់យាងចូលតាមទ្វារមួយនេះទ្រង់ប្រើទ្វារជៀមនេះដើម្បីយាងចេញចូលជានិច្ចលើកលែងតែក្នុងពេលដែលទ្រង់យាងចូលក្រុងចុងក្រោយបង្អស់នៅពេលដែលទ្រង់គង់នៅលើខ្នងសត្វលានោះហើយដែលមានគេច្រៀងសរសើរព្រះអង្គផងនៅពេលនោះទ្រង់យាងចូលទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមតាមទ្វារទិសខាងកើតទ្វារទិសខាងកើតសប្តាហ៍នេះគេបិទជិតហើយខ្លះគេនិយាយថាទ្វារនេះបិទជិតរហូតដល់ពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកម្ដងទៀតហើយទ្វារទិសខាងកើតនិងទ្វារក្រាលមាសមានលក្ខណៈខុសគ្នាទ្វារក្រាលមាសគឺជាទ្វារដែលនាំចូលទៅកាន់ព្រះវិហារនៅក្នុងព្រះវិហារមានទ្វារមួយដែលខណ្ឌចន្លោះពីទីលានបរិសុទ្ធនិងទីបរិសុទ្ធបំផុតទ្វារនោះគឺធ្វើអំពីមាសចំណែកឯទ្វារទិសខាងកើតគ្រាន់តែជាទ្វារធម្មតាដែលចូលទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមពីទិសខាងកើតតែប៉ុណ្ណោះទ្វារជៀមគឺជាទ្វារដែលគេនាំយកសត្វស្អាតគ្រប់ប្រភេទមកថ្វាយជាដង្វាយដុតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវប្រើទ្វារដែលគេយកសត្វមកថ្វាយជាដង្វាយដុតហេតុអីបានជាព្រះយេស៊ូវប្រើទ្វារជៀមពេលដែលទ្រង់យាងចូលទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមលោកយ៉ូហានបាបទីសបញ្ជាក់អំពីអង្គព្រះយេស៊ូវថាទ្រង់ជាកូនជៀមនៃព្រះព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ29បានសម្ដែងថាលុះស្អែកឡើងយ៉ូហានឃើញព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់កំពុងតែយាងមកឯគាត់នោះក៏ពោលថានោះណកូនជៀមនៃព្រះដែលដោះបាបមនុស្សលោកអង្គព្រះយេស៊ូវជាជៀមនៃព្រះពីព្រោះទ្រង់ជាជៀមដែលត្រូវគេយកមកថ្វាយជាដង្វាយដុតសម្រាប់លុះបាបមនុស្សទាំងអស់ទ្រង់សុគតដើម្បីលុះបាបរបស់មនុស្សលោកទ្វារជៀមគឺជារូបភាពនៃឈើឆ្កាងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបើលោកអ្នកមានចិត្តចង់ចូលទៅរកព្រះជាម្ចាស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនចាំបាច់ត្រូវតែចាប់ដើមដើរចូលពីទ្វារជៀមឬក៏ឈើឆ្កាងនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះឯងលោកអ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីផ្សេងទៀតទេគឺលោកអ្នកគ្រាន់តែយល់ព្រមទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់សុគតនៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីទទួលនៅសេចក្តីសង្គ្រោះមកអំពីព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើអំពើល្អណាមួយបន្ថែមទៀតនោះទេអំពើល្អមិនមែនជាមាត្រដ្ឋានដែលព្រះជាម្ចាស់កំណត់ថាលោកអ្នកអាចទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះឡើយលោកអ្នកអាចទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះបានដោយសារការដែលយល់ព្រមទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់អស់លោកអ្នកបន្ទាប់ពីអស់លោកអ្នកទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរួចហើយព្រះអង្គបង្គាប់ឲ្យលោកអ្នកប្រគល់ជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកដើម្បីបម្រើដល់ទ្រង់ បើលោកអ្នកមិនប្រគល់ខ្លួនប្រាណទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះទេលោកអ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីថ្វាយព្រះអង្គទៀតឡើយទ្រង់មិនទទួលនៅរាល់ទង្វើល្អរបស់អស់លោកអ្នកហើយទ្រង់ក៏មិនទទួលយកមាសប្រាក់របស់អស់លោកអ្នកដែរព្រះជាម្ចាស់មិនចង់បានអ្វីពីអស់លោកអ្នកបងប្អូនទេក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គចង់ប្រទានអង្គទ្រង់មកកាន់អស់លោកអ្នកបងប្អូនវិញទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់តែមួយគត់ដើម្បីឲ្យមកសង្គ្រោះអស់លោកអ្នកបងប្អូនបុត្រារបស់ព្រះអង្គមានព្រះនាមថាយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់យាងតាមមាត់ទ្វារជាមដែលទ្រង់ត្រូវប្រសូតនៅលើផែនដីនេះលោកនេហេមៀជួសជុលទ្វារជាមមុនគេពីព្រោះជាទ្វារដែលត្រូវនាំសត្វជាមមកដុតជាដង្វាយថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីលោះបាបបណ្ដាជនព្រះគម្ពីរនេហេមៀជំពូក3ខ2បន្ទាប់នឹងគេមានពួកក្រុងយេរីកូបានសង់ហើយបន្ទាប់ពីនោះមានសាគើជាកូនអ៊ីមរីបានសង់ទីក្រុងយេរីកូជាកន្លែងមួយដែលជាប់ពាក្យបណ្ដាសាអ្នកស្រុកដែលមកពីទីក្រុងយេរីកូនាំគ្នាជួសជុលកំផែងនៅក្បែរទ្វារជាមពួកអ្នកស្រុកយេរីកូធ្វើដំណើរមកពីទីក្រុងរបស់ខ្លួនកាត់វាលទំនាបនៃទន្លេយ៉ូដានគេនាំគ្នាមកជួយលោកនេហេមៀដើម្បីជួសជុលកំផែងទីក្រុងកំផែងទីក្រុងដែលកំពុងតែជួសជុលនេះគឺស្ថិតនៅក្បែរភ្នំអូលីវទីនោះគឺជាទីទួលខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងតំបន់ដែលគេសាងសង់ព្រះវិហារទីក្រុងយេរីកូគឺជាទីក្រុងដែលលោកយូស្វេប្រកាសថាជាប់បណ្ដាសានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក6ខ26បានសម្ដែងថានៅគ្រានោះយូស្វេក៏ប្រកាសជាពាក្យបណ្ដាសាថាអ្នកណាដែលចាប់ដើមសង់ក្រុងយេរីកូនេះឡើងវិញនោះនឹងត្រូវបណ្ដាសាហើយកាលណាអ្នកនោះបានដាក់ឬកំផែងនោះកូនច្បងរបស់ខ្លួននឹងស្លាប់ទៅហើយកាលណាដាក់ទ្វារចោះនោះកូនពៅនឹងស្លាប់ទៅនៅក្នុងសម័យស្ដេចអហាប់ក្រុងរាជមានបរិសម្នាក់ធ្វើការសាងសង់ទីក្រុងនេះឡើងវិញនៅពេលនោះបណ្ដាសាដែលលោកយូស្វេបានដាក់បានធ្លាក់លើជននោះបណ្ដាលឲ្យមានការបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងគ្រួសារទីក្រុងយេរីកូគឺជាទីក្រុងជាប់បណ្ដាសាសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះលោកអ្នកហើយនឹងរូបខ្ញុំផ្ទាល់យើងរស់នៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលអំពើបាបបានដាក់បណ្ដាសាបើលោកអ្នកមិនជឿលើព្រះបន្ទូលដែលសម្ដែងថាពិភពលោកយើងនេះជាប់បណ្ដាសាដោយសារអំពើបាបនោះសូមឲ្យលោកអ្នកបានក្រឡេកមើលជុំវិញខ្លួនអស់លោកអ្នកចុះលោកអ្នកមិនចាំបាច់ដើរទៅនាំតែរបើកស្លឹកខ្លងដើម្បីរកឲ្យឃើញថាតើអំពើបាបនៅទីណានោះទេលោកអ្នកគ្រាន់តែបើកភ្នែកនោះលោកអ្នកនឹងឃើញមនុស្សកំពុងតែប្រព្រឹត្តអំពើបាបនៅក្បែរលោកអ្នកហើយមនុស្សដែលរស់នៅលើពិភពលោកនេះកំពុងធ្វើឲ្យពិភពលោកនេះទាំងមូលមានការច្របូកច្របល់ឯមនុស្សឯទៀតក៏មិនចេះដោះស្រាយបញ្ហាដែលខ្លួនធ្វើឲ្យជំពាក់ជំពិននៅលើលោកនេះដែរអ្នកដឹកនាំនយោបាយដែលមិនមែនជាគ្រិស្តបរិស័ទតែងតែនាំគ្នាលន់មាត់ថាពិភពលោកដែលមនុស្សលោករស់នៅសប្តាហ៍នេះមិនអាចដោះស្រាយដោយសារមនុស្សបានទេយើងរស់នៅក្នុងពិភពលោកដែលជាប់បណ្ដាសាតើមានអ្នកណាដែលអាចដោះបណ្ដាសានៅលើពិភពលោកនេះទៅបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសគៀលជំពូក18ខ4បានសម្ដែងថាមើលព្រលឹងទាំងអស់ជារបស់ផងអញទោះទាំងព្រលឹងនៃឪពុកនិងព្រលឹងនៃកូនផងក៏ជារបស់ផងអញដូចគ្នាឯព្រលឹងណាដែលធ្វើបាបគឺព្រលឹងនោះឯងនឹងត្រូវស្លាប់វិញពិតមែនហើយអស់លោកអ្នកព្រលឹងណាធ្វើបាបព្រលឹងនោះពិតជាត្រូវទទួលនូវសេចក្តីស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បានបញ្ជូនព្រះរាជបុត្រាឲ្យមកសុគតនៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីដោះបណ្ដាសាដែលអំពើបាបបានដាក់បន្ទុកមកលើមនុស្សនិងពិភពលោកទាំងមូលនេះអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ទទួលគ្រប់ទាំងបណ្ដាសាជំនួសអស់លោកអ្នកបងប្អូនរួចហើយព្រះអង្គទទួលបណ្ដាសាដែលខ្ញុំជាប់ដោយសារអំពើបាបផងដែរទ្រង់អាចដោះបណ្ដាសានៃអំពើបាបរបស់យើងបានដោយទ្រង់ព្រមសុគតពលីព្រះជន្មនៅលើឈើឆ្កាងបើលោកអ្នកនៅមិនទាន់ជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅឡើយសូមអស់លោកអ្នកបានជឿដល់ព្រះអង្គនៅពេលឥឡូវនេះចុះបាទអស់លោកអ្នកឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីទ្វារត្រីយើងឈានចូលដល់ទ្វារទី2គឺទ្វារត្រីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេហេមៀជំពូក3ខ3ឯទ្វារត្រីនោះពួកកូនចៅសេណាអាក៏សង់គេបានដាក់ធ្នឹមឡើងហើយដាក់ផ្ទាំងសន្លឹកទ្វារព្រមទាំងកន្លឹះហើយនិងរនុកផងទ្វារត្រីគឺជាទ្វារដែលគេនាំត្រីគ្រប់ប្រភេទពីសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេនិងត្រីនៅទន្លេយ៉ូដានមកលក់នៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមមនុស្សសម័យដើមទទួលទានត្រីច្រើនណាស់ទ្វារត្រីគឺមិនពិបាករកទេនៅពេលដែលអស់លោកអ្នកធ្វើដំណើរចូលទៅជិតដល់ទ្វារត្រីនោះច្រមុះរបស់អស់លោកអ្នកនឹងប្រាប់ថាមានក្លិនឆ្អាបក្លិនស្អុយ កំពុងតែរងចាំអស់លោកអ្នកនៅទីនោះស្រាប់តើទ្វារត្រីជានិមិត្តរូបសម្ដែងអំពីអ្វីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់សិស្សរបស់ព្រះអង្គថារួចទ្រង់មានបន្ទូលទៅគេថាចូលមកតាមខ្ញុំខ្ញុំនឹងតាំងអ្នកឲ្យជាអ្នកនេសាទមនុស្សវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក4ខ19ក្រោយពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យស្គាល់អំពីហេតុការណ៍ជាក់ស្ដែងនៃដំណឹងល្អហើយទ្រង់ក៏បញ្ជូនគេឲ្យទៅធ្វើជាអ្នកនេសាទមនុស្សព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក24ខ49ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់សិស្សទ្រង់ថាខ្ញុំនឹងឲ្យសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះវរបិតាមកសន្ធិដ្ឋលើអ្នករាល់គ្នាចូលអ្នករាល់គ្នានៅតែក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមដល់រាប់ដល់ព្រះចេស្តាពីស្ថានលើបានមកគ្របដណ្ដប់លើអ្នករាល់គ្នាព្រះអង្គម្ចាស់បានបង្គាប់ឲ្យសិស្សរបស់ទ្រង់ធ្វើការនោះប៉ុន្តែទ្រង់មិនទាន់ឲ្យធ្វើភ្លាមទេរង់ចាំដល់ពួកសិស្សត្រូវទទួលជ្រមុជដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសិនការជ្រមុជដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាការបំផ្លាស់បំប្រែដោយព្រះវិញ្ញាណរួចហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានបំពេញចិត្តលោកទាំងនោះដោយកម្លាំងរបស់ទ្រង់នៅថ្ងៃទី50ពួកសិស្សរបស់ទ្រង់បានពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរួចហើយលោកនាំគ្នាធ្វើជាអ្នកនេសាទមនុស្សបច្ចុប្បន្នព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវប្រើរាជរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យធ្វើជាអ្នកនេសាទមនុស្សដែរទ្រង់មិនប្រើអ្នកមិនជឿឲ្យទៅនេសាទមនុស្សទេពីព្រោះអ្នកមិនទាន់ជឿគឺមិនទាន់ស្គាល់អំពីកិច្ចការរាក់ជ្រៅផ្នែកកិច្ចការខាងព្រលឹងវិញ្ញាណឡើយប៉ុន្តែចំពោះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញគ្រប់រូបចាំបាច់ត្រូវនេសាទមនុស្សថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីនេសាទមនុស្សព្រះជាម្ចាស់ប្រើសិស្សរបស់ព្រះអង្គនៅវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗគ្នាខ្ញុំក៏ជំទាស់ជាមួយនឹងវិធីរបស់មនុស្សខ្លះដែលនិយាយថាដើម្បីនេសាទមនុស្សគឺចាំបាច់ត្រូវតែដើរតាមផ្ទះបើមានទ្វារត្រូវគោះទ្វារបើផ្ទះមានរនុកគ្រាន់តែហៅគេហើយចូលទៅជួបគេដើម្បីនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវខ្ញុំជំទាស់ជាមួយនឹងវិធីនេះជាដាច់ខាតការធ្វើដោយវិធីបែបនេះល្អដែរអន្លើប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាការគំរាមកំហែងនឹងរំលោភសិទ្ធិនៃការរស់នៅព្រមទាំងរំខានដល់សេចក្តីសុខសាន្តរបស់គេថែមទៀតផងខ្ញុំយល់ថារាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវធ្វើការនេសាទមនុស្សដោយប្រើវិធីផ្សេងផ្សេងគ្នាតាមដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ដឹកនាំយើងនៅក្នុងចំណោមវិធីនេសាទមនុស្សការអធិស្ឋានគឺជាឧបករណ៍នេសាទមួយយ៉ាងដែលមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែរបន្ទាប់ពីធ្វើការអធិស្ឋានយើងត្រូវប្រើអំណោយទានដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យយើងខុសៗគ្នាយើងអាចនឹងផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតាមមធ្យោបាយផ្សេងផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែទោះជាមធ្យោបាយមិនដូចគ្នាក៏ដោយយើងគ្រប់រូបគឺមានភារៈដូចគ្នាគឺនេសាទមនុស្សបើយើងមិននេសាទមនុស្សទេនោះជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាយើងមិនមែនជារាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយដូច្នេះហើយអស់លោកអ្នកត្រូវតែបំពេញតាមវិធីដែលព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់មកដល់អស់លោកអ្នកហើយខ្ញុំត្រូវបំពេញតាមវិធីដែលព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំដែរព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបង្គាប់ដល់សិស្សទ្រង់ថាចូលមកតាមខ្ញុំខ្ញុំឲ្យអ្នកនេសាទមនុស្សនៅក្នុងខ4នៃព្រះគម្ពីរនៃនេហេមៀជំពូក3យើងឃើញមានបញ្ជីរបស់បុគ្គលមួយចំនួនដែលចូលមកជួសជុលកំផែងទីក្រុងនាមរបស់លោកទាំងនោះមានកត់ទុកនៅក្នុងបញ្ជីជីវិតបើលោកអ្នកចង់អានឈ្មោះទាំងអម្បាលម៉ានេះសូមអានដោយសេរីចោះក៏ប៉ុន្តែទោះបើលោកអ្នកអានត្រូវយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអ្នកមិនប្រកាសថាឈ្មោះរបស់លោកអ្នកទាំងនោះពិតជាអានយ៉ាងដូចនេះនោះទេឈ្មោះមនុស្សពិតជាពិបាកអានមែនក៏ប៉ុន្តែនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គកត់ឈ្មោះមនុស្សគ្រប់រូបដែលជឿដល់ព្រះអង្គនៅក្នុងបញ្ជីជីវិតរបស់ព្រះអង្គជនទាំងនោះនាំគ្នាចូលរួមជួសជុលកំផែងទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅថ្ងៃមួយដែលគេទៅជួបព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគេនឹងទទួលរង្វាន់ដែលព្រះជាម្ចាស់នឹងប្រទានពរដល់គេតាមរយៈការងារដែលគេបានធ្វើនោះបាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរនៃហេមៀត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទុំរួមជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
thank you.
ម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ